Eu coido que sobre todo foi don Enrique Chao Espina un gran curioso, curioso por saber, e investigou en todos os campos, e incideu na poesía e na zooloxía, na historia e na cultura de Galicia. Por que esa ansia?
Eu creo que é porque fui un día autodidacto, porque realmente salín do seminario con uns conocimientos moi escasos, e despois empecé a hurgar un pouco no bacharelato, en que danza miña, pois, por as ciencias naturales, sobre todo pola zooloxía. Tanto é así que podes dicir que moito do que escribín de zooloxía non li nos libros, senón que o fixen na práctica. Por exemplo, eu tuve chinchillas, estudiei chinchillas, 3 ou 4 anos, tuve palomas, que, por certo, lle chamei un odio tremendo.
E iso?
Porque a paloma é un engaño pa xente. Porque a paloma non é o que se dice, a paloma é guerreante, a paloma é sucia, a paloma é mala madre, a paloma non é solamente, non é monógama como dicen todos, é monógama sí, pero non esa monogamia que de que fala Fernández Flórez, por exemplo, cando fala da paloma, que morreu o palomo porque morreu a paloma, non. O palomo, se pode xugar, ya xoga, ya como dicimos falando vulgarmente. E a paloma, pois, é guerreante. É infiel, non.
Non sei que de símbolo da paz nada.
Símbolo da paz nada, non ten máis que bonita nesta. Eu podía contar un anécdota, que unha experiencia que fixen cunha paloma.
Adiante.
Mire, tuve un palomo que era unha maravilla, que mo trouxeron os profesores para min. Eu tiña as palomas nunha terraza. E xunteino, apareino con unha paloma. Pero para que non me volase, unha paloma corriente, unha paloma destas blancas normal. Entonces, pois claro, para que non me escapase o palomo, arranquei as plumas remeras, que xa se sabe que non se deben de cortar, porque a paloma, se se cortan as plumas, padece moito máis que se se arrancan un alicate. Tal. Entonces, claro, o palomo non podía volar. E a paloma, pois claro, apareouse con ele, e o palomo non pudo voar para o seu palomar, e ele o tuben. Pero tuveron palomos, pichos, borrachos, como dicen os portugueses. Entonces, a paloma criou aqueles palomos, e así que un palomo se fixo, estuvo en condicións, entón volou con el para outro palomar que tiña no alto, deixou o seu palomo verdadeiro, o macho seu, deixou-no e foi-se aparear co fillo alá no alto, porque lle parecía mellor mozo, porque, como sabemos, as aves, a paloma concretamente, enamórase principalmente polas plumas. Por iso, cando son os días claros da primavera, é cando se xuntan máis, porque enamóranse polas plumas. E claro, o outro tiña as cortadas, ou mellor dito, arrancadas. E subeu e foi-se aparear co fillo no alto. E o palomo de baixo volvíase tolo. E tiñan outros pinchonciños pequenos. E que fixo o palomo grande? Matou os pichosos, matou os fillos. E pola terraza, correndo e coas alas, voaba e miraba para outro, e a outra paloma apareándose co fillo. Entón eu, claro, subín cunha escaleira, collín o palomo, metino no cazolo e estudiei a ver que pasaba. E que pasou? Como xa non tiña outro macho, veuse pa xunto do seu macho. Ah, pero o macho xa non a quería, a picotazos con ela, e non a quería de ninguna maneira, de maneira que matou os fillos o padre. A madre xuntouse co outro. Despois vemos o que pasou. Dígame si esta fidelidade é a fidelidade que se fala tanto nos libros e que estudiamos tantas veces con letras de molde.